انترفيو اكسبريسو.
صباح الخير، مرحبا بك زين بحجاحة.
صباح الخير وسيم، صباح الخير، ميرسي بور لانفيتاسيون.
كونوا في قلب الحدث، وحدث نوعا ما نجم نقولوا تاريخي. ما نكونوش ناس كل تعرف تقرير جينوم يغطي اكثر من 280 ايكوسيستم في العالم، معناتها لاول مره تونس فيه. انا ديجا نتسائل علاش مانيش مقبل فيه.
Absolument. Bon, هو تاريخي au sens كما قلت انت اللي هو في الدومين تاع لي ستارت اب و تاع l'investissement dans les startups, c'est une des références mondiales, une des principales références pour recenser les écosystèmes startup dans le monde. Et la première fois, effectivement, Tunis, elle va avoir donc le référencement de la startup Genome de son écosystème. Donc, علاش مش من قبل هو déjà là l'effort réel sur les startups, le lancement du Startup Act. اللي هو أبين عامين التالي، donc réellement réellement les efforts ont été mis en place et il fallait le temps de tout mettre en place pour avoir ce référencement très important pour la Tunisie.
أي أشخاص يهتموا بعالم الستارتاب وبالمستثمرين وكل اللي يتبعوا يقولوا رايحهم يتبعوا يحطوا على مكتبهم تقرير جينوم كي يخرج معنا.
Exactement.
هذاك علاش معناها باش نفهموا معناها تونس فيه اليوم.
Absolument.
يعني تستخدم على الخريطة réellement اليوم تاع لي زيكوسيستيم والتطوريا والتجديد والإنوفاسيون.
Absolument. تونس تحطت على الخريطة وكي ما قلت وسيم، les investisseurs في العالم أجمع، les entrepreneurs في العالم أجمع consultent ce rapport. Du coup, on est très fiers et très contents de cette première. C'est que هدف من الأهداف الكبيرة متاعنا في تونس سي جلب الاستثمارات وأنه تونس زادت تجلب les talents ou les entrepreneurs ou تولي vraiment un hub régional pour les startups. Donc هذا باش يحل لنا برشا افاق.
هذايا اقل ما نجمو نقولو. جوستومون شنو كيفاش دخلنا له التقرير هذا، شنو يقول علينا التقرير هذا؟
هو ديجا اول حاجه سي ان ترافاي كي ا تي في او نيفو دو سمارت كابيتال افيك ليد بريسيوز دو لا بانك مونديال اي دو لا سي دي سي كو جو رمرسي. دونك ان فيت اون ا ترافايي مع ستارت اب جينوم بور فورنير دو لانفورماسيون بور ايلابوري سيت فيش بي عيطولها في ستارت اب جينوم. و ستارت اب جينوم علاش زاد حاجه مهمه برشا لازم نعرفوها، هي انهم يلفون لور انفستيغاسيون وحدهم من شيرتهم غراس لور تكنولوجي غراس لور اناليست بور ايسيي دو ديمونسيوني لي ايكوسيستيم دو فوار ان تي بو كيل سون لي شيفر كيل بوف غلاني باش يفهموا ويبنيوا لافيش بي. الحاجه الباهيه اللي تشرف برشا رغم اللي الارقام فما برشا ارقام باش تشوفوها في الرابور اللي ماذا بينا وباش ان شاء الله نطوروها في العوام الجايه، مي اون اي ديجا كلاسي نيميرو 2 في سكيلز ابل هما ريجيونال ايكوسيستم افوردبل تالنت، اللي هو مش السوم نتاع التالون مي لو رابور كاليتي بري نتاع لي كومبيتونس اللي عندنا في تونس. اليوم on a des ingénieurs et des personnes en général de très très bonne qualité. On est classé deuxième par rapport à cet accès à la qualité des profils dans la région. Il faut savoir que ahna on est identifié dans la région bien sûr MENA, Middle East North Africa. Donc on est classé deuxième fi les talents. On est dans le top 10 fi ce qu'ils appellent huma le regional ecosystem funding, la capacité à financer l'écosystème et les moyens dont dispose l'écosystème en général. Et on est dans le top 10 Regional Ecosystem Knowledge, ce qui est très encourageant. Qui m'a dit que si on le met blachas en perspective avec réellement Tunis mabdit réellement tête le les startups ken il y a quelques années, il y a 2 ans 3 ans à peu près.
Le مرتبه الاخرانيه اللي حكيت عليها معناتها في التوب 10 نتاع
knowledge
يعني بالضبط شنو يعني المقياس هذا والمعيار هذا.
En fait, qui m'a قلنا عندنا les talents, le classement sur les talents, on est deuxième. Sur le funding, اللي هو la capacité باش نمولوا
الايكوسيستم. يعني الاكسيس شنو
النولج هو la disponibilité des compétences, du savoir et كيما نقولوا la propagation de cette culture start-up et de cet effort sur la création d'entreprises au sein de l'écosystème. Donc c'est très important d'être dans le top 10. ماذا بينا كل عام بيان سور نقدمو، il faut pas descendre au top 10, il faut plutôt espérer dans le top 3 sur les prochaines années. Ce sont l'un des objectifs نتاعنا.
واضح. ان شاء الله نكونوا ساهمنا ان توكا في النقطه الاخرى كاكسبريس اف ام كنوت بارتناريا
سورتو
وبيتش اكسبريس وتوت انيشيتيف من هذا النوع
Absolument.
في الاكسي هذا هو معناتها
ابسوليومون هو هذوما حاجات اللي بريز دو فاسون ايزولي يظهروا دي اكسيون بونكتويل مي يساهموا جوستومون في لا بروباغاسيون دو سيت كولتور ستارت اب اللي قاعدين نشوفوا فيها مي جوست حبيت نقول حاجه وسيم على 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 النقطه هذه هو انه اليوم لي ستارت اب نحسوها كاني اون توندونس لا موضه راهو غيالمون كيما في ال في الستينات سبعينات ليكونومي سيتي لاندستري كيما في ال في التسعينات ليكونومي سيتي لي سيرفيس اليوم راهو لي ستارت اب سو ني با اون مود اليوم لي ستارت اب سي سكون ابل لا نوفيل ايكونومي ولا نوفيل ايكونومي اي ان تران دو بروندر لا بلاس نتاع les acteurs économiques ou les opérateurs économiques dits classiques. Donc اليوم راه il faut pas considérer ça comme une mode, c'est l'économie ou les startups احنا نمنو في startup Tunisia انهم حاضر ومستقبل تونس.
يعني اليوم كما كنت تقول معناتها ليكوسيستيم انتربرونيال في تونس معناها اقتصاد جديد هو مش موضه معناتها اللي حبيت تقول معناتها مش موضه ولكن حقيقه اقتصاد هو الاقتصاد الجديد دايو نحكيو برشا على الاوبن انوفيشن والعلاقه بين اي غون جروب والاجيليتي نتاع لي ستارت اب والعلاقه بيناتهم شنو تنجم تولد معناتها هذا هو المستقبل هذا هذا اهم جهه في التقرير بالنسبه لتونس في تقرير جينوم
اهم جهه في تقرير فان ديجا حكينا على لو كلاسمون اللي هو اكثر من مشرف جوست لي شيفر نتاع تونس هوني افكتيفمون كون فوزالي كونسولتي لو رابور نشوفوا انه لي شيفر نو سون با فورسيمون اكستريممون فور لا تاي دو ليكوسيستيم نتاع تونس مازالت صغيره لا تاي دي ليفي دو فون مازالت صغيره وهوني فما دو فاكتور فما لو فاكتور دو لا ريسانس انه متلهينا ما بدينا نتلهاو بالليكوسيستيم ستارت اب كان افيك لينيشياتيف ستارت اب تونيزيا اللي بدات بستارت اب اكت دو مانيير كونكريت اليوم قاعدين راه اون كري اي اون فان سو كري اي سو لابيليز دي ديزان دو ستارت اب تو لي موا دونك لي انتربرونور قاعدين يخدموا في خدمتهم لي جون اون اساي تاوا ا ترافير لو لانسمون دو فون دو فون انافا au début de l'année avec un premier houni inchallah nji on annoncera ça lorsque ce sera fait mais on espère faire un premier investissement important من الاخر العام dans un child fund je rappelle ano le premier closing du fonds de fonds était à 40 millions d'euros donc mane mkeniet him grâce à nos partenaires, aux partenaires de la Tunisie, et puis c'est pour stimuler l'investissement. Donc mécaniquement, les chiffres vont s'améliorer sensiblement. L'écosystème, ce qu'on appelle les Startup Support Organizations, les incubateurs, les accélérateurs, etc., ça bouillonne. L'abed li taba, ou j'invite بالحق الناس الكل باش تابعنا على الباج Startup Tunisia sur LinkedIn ou à la Facebook et sur d'autres pages pour voir à quel point FAM a une dynamique très très importante et bouillonnante. Donc réellement, les chiffres de Tunis sont à la mesure actuellement de Hajm Tunis et de la taille de l'économie, mais également du fait que nous sommes vraiment à l'écosystème des startups. La bonne nouvelle, c'est que management a une grande marge de progression. Donc Huni, par exemple, le median seed round, il est à $70,000. معناها levée de fonds
معناتها المعدل نتاع اي levée de fonds تصير تقريبا 50 قداش
70000 دولار في السيد راوند معناها في اوائل ستارت اب alors que في العالم الموين العالميه في 480000 دولار معناها لازمنا اون ملتيبلي بار 6 ولا بار 7 الجلوبال افريج نتاع السيريز اي معناها في مرحله نتاع ماتوريتي ريلاتيف دو لا ستارت اب on est à 0.15 millions de dollars. La moyenne, elle est à 3 millions de dollars.
Donc, qui m'a dit 5000 dollars, يعني احنا في بعد ما يتجاوزوا المراحل الاولى معناتها كتبدا فما نوع من النضج للشركه الناشئه المؤسسه الناشئه معناتها ستارت اب تقريبا في تونس معدل 750000 دولار تحصل عليها ولوك في العالم قلت معناتها
3 مليون دولار
3 مليون دولار
اكزاكتومون دونك مازال عندنا اون مارج دو بروغريسيون كبيره وهذا كما قلت وسيم معدل معناتها داخله فيه بلدان قوية كيما أمريكا وألمانيا وفرنسا واللي هو وزاد بلدان كيفنا احنا وتشبه لنا كيما مصر كيما المغرب كيما برشا بلايس في العالم خاطر هذا كيما قلنا لو رابور علاش encore une fois il est très important c'est qu'il recense Quelques centaines, quelques dizaines, voire 280 pays pour être précis. Donc, Huni, la moyenne mondiale, effectivement, mais c'est le Tunis. Ou هذا لازم يشجعنا باش نزيدو نخدمو وباش نزيدو نشجعو لي انفستيسور باش يستثمروا في لي ستارت اب ما يخافوش. C'est un créneau très important et très créateur de valeur où la marge de progression en général, on le voit à Ahnabidna sur les processus d'octroi de labels, les startups, il y en a de plus en plus. Donc mécaniquement, c'est à la qualité des startups Radat. Alors toutes les startups ne sont pas forcément les startups du siècle, mais la dynamique fait que les jeunes et les moins jeunes créent de plus en plus de startups. Et du coup, on est en train d'observer une qualité dans les startups qui s'améliore, une maturité chez les porteurs de projets. Donc avec Alech, je suis extrêmement confiant. À nous, les chiffres de Tunis, on sera présent, grâce notamment aux partenaires de la Tunisie, dans Startup Genome, l'AOMG, l'alcool, et nos chiffres ne feront que s'améliorer.
هذا ان توكا هذا اللي قاعد تخدم عليه الناس الكل هذاك على اسمه ايكو سيستم معناتها اليوم فيه الناس الكل والناس الكل تحاول ترتقي به معناتها وتقدم به. نذكره فقط في الختام هذا بالنسبه للجينوم يظهرلي ومشينا سان في بيل ترانزيسيون معناتها مشينا نحكيو على جينوم وبا شنو هو الوضع نتاعنا في تونس من عينين جينوم ولكن نختم معاك ممكن بزوز ثلاثه ارقام اليوم اللي نجموا يلخصوا الايكو سيستم نحكي في الانتربرونيا نحكي في معدل الاعمار بتاتخ في الجناس معناتها السيرجيل في فوالا فم بعض الارقام معناتها عملنا مابينج با لونتون معناتها صار وقدمتوه جوستومون ستارت اب تونيزيا حتى كانت بحثينا سيده سلمى بغدادي حبيت نعرف فماش تطورات واسكو مازلتوا مواصلين سيده في الراوند نتاع لابيل ستارت اب ولا لابيل بي بريزي معناتها اليوم انجاج غارونتي معناتها حتى للمستثمرين معناتها اليوم قلك ستارت اب لابيليزي نجم نغزر لها بكل جديه معناتها ان توكا دونك شنو جديد في الارقام.
Absolument. Alors, déjà, Kima, quand on parle de Yuma, tous les mois, Nasak Mta, les demandes de label depuis 2 ans, Meshi ou Yakwa. Donc, on a de plus en plus de demandes de label. Il faut savoir que le rapport annuel de Startup Tunisia, il mesure l'activité sur l'année 2020. Liam Ken Saïb, on connaît tous. L'impact qu'a eu la Covid, mais malgré ça, on est sur une trentaine de labellisations tous les mois, hein, de demandes de labellisation en tout cas. En 2020, on était, aujourd'hui d'ailleurs, on est à plus de 500 startups labellisées. L'haja l'muhimma l'okhra, c'est que, encore une fois, Wissim, j'ai l'impression à nous, les startups, c'est-à-dire ils innovent, ils créent, ils poursuivent leurs propres ambitions. Ils ont assez de travail comme ça. Le chose qui est vraiment important, j'allais un peu plus en détail, c'est l'investissement. Encore une fois, l'écosystème, avec les porteurs de projets, avec ceux qui soutiennent un petit peu ces porteurs de projets, les incubateurs, accélérateurs, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de programmes. On a lancé le projet Flywheel pour soutenir ces SSO avec déjà. Des cohortes qui ont reçu des accords pour des financements pour lancer des programmes de soutien aux startups.
Et ça crée bientôt d'ailleurs l'appel.
Absolument, absolument. On a aussi l'investissement, la partie investissement, les Heya Mouhum, ma barcha pour nous chez Startup Tunisia, qui m'a rotlek. On a lancé le fonds de fonds Anava. La taille cible MTAO, elle est de 200 millions de dollars. Et on a un premier closing à 40 millions, déjà Tarmal. Grâce à nos partenaires et à nos bailleurs de fonds. L'investissement loulé n'est pas ici, mais n'a l'air l'âme, Inch'Allah. Et ça, on pourra observer réellement l'impact sur les levées de fonds, sur la taille des levées de fonds. Des sociétés d'investissement, encore une fois, qui matchent avec leurs propres moyens, c'est-à-dire le fait que l'alcool trot ma un investisseur. Les moyens, tu doubles ces moyens pour qu'ils puissent investir dans les startups. Donc, mécaniquement, on va voir de plus en plus d'investissements qui va se faire maintenant à l'Irlam et sur l'année prochaine. Donc, Hedeya Menchira. Menchira Okhra, l'activité en général sur l'écosystème des startups On voit de plus en plus de projets, de plus en plus de programmes, et on voit surtout une solidification des liens à Mebinet, les SSO, les startups et le monde de l'investissement. Ce qui ne peut présager que de bonnes nouvelles, Inch'Allah.
يعطيك الصحة إن شاء الله. توكا هذا اللي نتمناو 500 ستارت اب, أكثر من 500 ستارت اب لابيليزي, رقم مهم جدا. ونصار كما قلت أنت, قداش قاعدين يجيو تقريب دي دوموند كل شهر يطلبوا اللابيل؟
En fait, ça, on est sur une moyenne de 50-60 كل شهر. Il y a des mois un peu plus creux, bien sûr, si ça baisse un petit peu, mais sur l'année, on est sur une tendance, on va vers les 50-60 par mois.
وكل مرة une dizaine.
En fait, les je pense les بشوي عمل quantité تكبر, عمل les filtres vont être plus stricts pour écrémer un peu plus la qualité des startups.
فما البريلابيل اللي هو ولات مرحله مهمه.
Absolument, absolument. Les prélabels en une heure de temps, pratiquement les sièges الكل sont pris. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de porteurs de projets. Donc, il faut aussi qu'on puisse filtrer pour que l'écosystème soit nourri avec des startups de qualité, des projets de qualité.
Lyon Fama, un label, c'est les espaces qui m'a des incubateurs, d'établissements.
Absolument, absolument. En fait, on a aussi mis en place un système pour créer des partenaires de Startup Tunisia qui répondent à certains critères de qualité. Entilium a un programme d'accélération, voilà, d'incubation, voilà, un coworking space dédié aux startups, voilà, et structure qui est destinée à aider les startups. Mm-hmm. Tu peux faire la demande soit pour avoir la subvention Deal, Redouane Inch'Allah, une autre subvention va être débloquée qui s'appelle Sale pour l'année prochaine, Inch'Allah, mais tu peux aussi demander à devenir partenaire entre guillemets certifié Startup Tunisia. Les Redouane, la startup va pouvoir savoir que tel établissement partenaire de Startup Tunisia va lui garantir une certaine qualité dans l'accompagnement et dans le suivi.
شكرا ليك. voilà. بيانتو دايور كان عم في تيزينغ بيانتو ان سكوب اكسبريس اف ام, هي ذات اكسبريس اف ام في السياق هذا حتى اللي كنت حاجه اللي خم شويه نجم يفهم يعني شنو تحضر ممكن اكسبريس اف ام فاسون هذايا دورنا اونتر اوتر. شكرا ليك, يعطيك الصحه.
ميرسي وسيم.
شكرا ليك السيد سليم بحاج يحيى, كنت معنا دونك مدير التسويق والاتصال ستارت اب تونيزيا. كنا نحكيو على دخول تونس اول مره في تقرير ستارت اب جينوم, دونك ممكن اهم تقرير في العالم للمستثمرين les entrepreneurs les hackers مستثمر و entrepreneurs. ما فماش كان ستارتوب جينوم, ولكن المفروض يكون تقرير ستارتوب جينوم على مكتب تونس اول مره تدخلوا. دونك سي دير انه نوعا ما في رمز صوره رمزيه, وكاني دخلت يعني تحطت على خريطه الانوفاسيون لي سيكوسيستيم دونتربرونيا تاع رياده الاعمال في العالم. وديما بالعكس اللي يدخلوا جدد حاجه باهيه, خاطر باش يلفتوا الانتباه, ممكن يلقاو لي سيكوسيستيم يعرفوهم. هذه جات ما كنتش نعرف شنو الحكايه. اكيد اكيد باش تسلط الأنظار على تونس على الأقل لفترة.
Absolument. Merci aussi.
Pour le bien de l'écosystème. شكرا لك, يعطيك الصحة.